Minute za okolje.
Gost s svojimi ekološkimi, socialnimi in proizvodnimi funkcijami določa Slovenijo. Zato zahteva transparenten in vključujoč proces priprave nove gozdne zakonodaje. To je eno od sporočil posveta, ki ga je pripravil Državni svet v sodelovanju z Umanotero. Pred pripravljavci zakona je pomembna naloga, kako primerno in pravilno izrabiti skupno dobro, ki ga gozdovi zagotavljajo slovenski družbi in lastnikom gozdov. Gozdovi in njihova dostopnost za vse ljudi so tudi tržna priložnost in primerjalna prednost Slovenije, je bilo slišati na posvetu. Posebnost naše države je, da ima uzakonjen prost dostop v gozdove, da so v obstoječem zakonu določene vse funkcije gozdov, torej proizvodna, socialna in ekološka, edinstven pa je tudi sistem gozdno-gospodarskega načrtovanja. Ali bomo torej lahko tudi v prihodnje hodili v javne in zasebne gozdove in tam nabirali sadeže? Koliko lesa bomo posekali? Bi morali gozdove zaščititi še bolj? Kdo naj načrtuje gospodarjenje z gozdovi? Kakšne pravice naj imajo lastniki gozdov v svojem gozdu? Vse to so vprašanja, na katera bi morala odgovoriti nova zakonodaja. V nadaljevanju Minut za okolje prisluhnimo razmišljanju o navzkrižju med zasebnim in javnim interesom pri varovanju gozdov. O tem je namreč na posvetu v Državnem svetu spregovoril dr. Jernej Letnar Černič z Fakultete za državne in evropske študije.
Pogostokrat rečemo, da pri varovanju gozdov se poraja vprašanje, ali so gozdovi samo javno dobro ali so tudi neka zasebna dobrina za tiste, ki pač imajo te gozdove in živijo v teh gozdov. In pogosto tudi rečemo, da država ima obveznost spoštovati, varovati in osrečevati varstvo gozdov. Se pravi, da država ne sme niti negativno posegati v gozdove, temveč mora tudi nekaj storiti nekaj več. Jih mora varovati tako z finančnimi sredstvami, kot tudi z preprečevanjem raznih kršitev na različnih področjih med zasebniki. Ne. Pogosto pozabimo, da imamo tudi vsi ostali obveznosti, ne, varovati gozdove. Ne. Vsi mi, ne, ki vsakodnevno uporabljamo na sprehodih, nabiranju plodov in tako drugače.
Ključno vprašanje, ki se postavlja, je, do kakšne meje je mogoče omejiti pravico do zasebne lastnine.
Tukaj moramo biti zelo previdni, ne. Še posebej zaradi zgodovinske izkušnje, iz katere izhaja naša država. Ne. Vemo, da danes, ne, leta 2015, januarja, še vedno niso končani vsi denacionalizacijski postopki, ne, glede vrnitve gozdov, ki so bili protipravno odzeti lastnikom po drugi svetovni vojni. Ne. Zato moramo zelo jasno povedati, ne, da pravica do zasebne lastnine je temelj, ne, neke svobodne demokratične družbe, ki je, ne, Republika Slovenija. Brez pravice zasebne lastnine te države ne bi bilo. Bi bili v nekem drugem sistemu. Ne. Seveda, hkrati je pa treba povedati, ne, da pravica zasebne lastnine vsebuje tudi to socialno komponento, ne, in da lastniki gozdov jim morajo dopustiti določene omejitve, ne, glede svoje pravice do zasebne lastnine. Ključno vprašanje je tukaj, ne, kako da lahko določimo to mejo? Ne, kje je ta meja? Seveda, ne, ta meja je odvisna od tega, koliko določen gost ali pa zemljišče pomeni za celotno skupnost. Ne, če je nek gost vseboje naprimer nek vodni izvir ali pa kakšno drugo naravno bogatstvo, od katerega smo vsi odvisni, ne, bo ta omejitev zasebne lastnine, ne, obširnejša pa obsežnejša, kot v primeru, če gre za nek običajen gost, ki nima nekakšne večje vrednosti. In tako stališče ima tudi ustavno sodišče.
Tako o zasebni lastnini. Po drugi strani pa dr. Jernej Letnar Černič o javnem interesu takole razmišlja.
Ni pravilnega odgovora, kaj je javni interes. In vam dam nekaj primerov iz nekega druga področja, ki je povezano z gozdovi, s katerim se zakovarjal v zadnjih letih, to je pa varstvo prostovežečih živali. Ne? Zavod za gozdove vsako leto odredi odstrel določenega števila osebkov rjavega medveda iz slovenskih gozdov. Ne? In ta številka se giblje od 60 pa tja do 80 osebkov vsako leto. Kljub temu, ne, da študije strokovnjakov iz biotehniške fakultete so večkrat že ugotovile, ne, da je morda ta številka pretirana, ne, da bi se morda ta številka morala gibati nekje na polovici, ne, okrog 40 do 40. In potem se posamezniki vprašajo, zakaj pa je ta številka toliko tako visoka. Ne? Zato, ker pač nekdo razlaga javni interes v tej smeri, kot ga, kot ga razlaga. In nažalost je prav to, ne? Varstvo prostoživečih živali in realnega medveda je področje, ki se srečata dve svetovno-lovske strani v slovenski družbi. Ne? Tako lovske družine kot predstavniki kmetov ima interes, da, da to število ostaje tako visoko, kot je. A pa še en primer vam dam. Pred koncem vlade trenutnega predsednika države je vlada na ene izmed zadnjih sej spremenila nek člen uredbe, ki je do takrat pripovedoval komercialno razpolaganje z mesom rjavih medvedov. Sprav, tiste ostanke medvedov, potem ko so jih pobili, ni se smelo potem prodajati. Dan danes, ne? Zato, ko je vlada takrat na tisti sej v času svojega odhoda spremenila ta člen, dan danes lahko v izbranih ljubljanskih gostilnah naročite medvedov pršut. In zopet prihajamo do vprašanja, kaj je javni interes. A je javni interes, da lahko ob neki večeri v ljubljanski restauraciji naročimo še medvedov pršut. Odvisno, koga vprašamo. Spravi na koncu, ne, kaj je to potem, kaj je potem javni interes pri varovanju gozdov v slovenskem prostoru, v slovenskem ustavnem redu. Je javni interes je tisti, ki ga izlikujemo vsi mi. Ne, deležniki, ki delujemo na tem področju. Praviloma bi zmagal najmočnejši argument, ne, tisti, ki je najpravilnejši. Ne. Nažalost pa v slovenski državi, pa ne, na tem področju, na celem tem področju, pa zmaga pogosto tist argument, ki se nanaša na samo golo moč.
Tako dr. Jernej Letnar Černic z Fakultete za državne in evropske študije o meji med zasebnim in javnim. Naslednji razmislek o tem, kakšen način upravljanja slovenskimi gozdovi bomo izbrali v prihodnosti, boste slišali prihodnji teden ob enakem času.
Obiščite tudi naš okoljski audio arhiv audio.ognisce.si Minute za okolje. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.